Blaðsíða 24. Sigurbjörg Þrastardóttir. 1973. Menn eru auðvitað meira og minna að skrifa sjálfan sig. Og það er nú kannski eðlilegar ástæður fyrir því. Til þess að geta skrifað vel eitthvert efni, verðum maður að þekkja það vel. Hvort sem það eru staðir, fólk, tilfinningar eða reynsla. Stiklur. Sigurbjörg fæddist á Akranesi 27. ágúst árið 1973 og bjó þar til tvítugs. Hún lauk stúdentsprófi frá Fjölbrautaskóla Vesturlands á Akranesi árið 1993 og hefur síðan lokið prófi í almennri bókmenntafræði og hagnýtri fjölmiðlun frá Háskóla Íslands. Hún starfar nú sem rithöfundur en var blaðamaður á Morgunblaðinu árabil. Sigurbjörg sendi frá sér sitt fyrsta verk árið 1999, ljóðabókina Blálogaland og ári seinna ljóðabókina Hnattflug. Skáldsagan Sólarsaga kom svo út árið 2002. Í þessum verkum fjallar hún staðina sem hún hefur komið til og búið á. Fyrir bókina Sólarsögu fékk Sigurbjörg bókmenntaverðlun Tómasar Guðmundssonar árið 2002. Einnig fékk hún viðurkenningu Leikfélags Akureyrar árið 2003 fyrir uppistandsverkið Egloss.